ต่อเนื่องความรู้สึกตัวสบายสบาย เริ่มต้นงานปฏิบัติไม่บังคับร่างกายไม่บังคับจิตใจนั่งรู้สึกนะด้วยความรู้สึกตัวจะเดินจงกรมจะนั่งกรรมฐานจะสวดมนต์หรืออยู่ในชีวิตปัจจุบันของเราเราก็ต้องมั่นมีสติรู้ลงปัจจุบันบ่อยเพราะปกติส่วนมากคนทั่วไปก็จะหลงออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดนั่นคือสะพานที่จะทำให้ศัตรูหรือทุกข์ทั้งหลายไหลเข้ามาแล้วก็ทำให้จิตของเรากระเพื่อมด้วยหวั่นไหวด้วยแรงของตัณหาอุปาทานก็ไปยึดทันทีแล้วก็ไปทำกรรมสะสมจมอยู่ในกองทุกข์มันก็วนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้มาเจอสิ่งนี้มาได้ยินสิ่งนี้ก็จมชาตินี้มาเกิดที่นี่เป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็จมทำกรรมต่อแล้วก็ไหลไปสะสมชาติชรามรณะหรือถ้าจิตดวงสุดท้ายก็จุติเสร็จก็เปลี่ยนภพไปปฏิสนธิเกิดในภพภูมิใหม่หลงวนอยู่อย่างเงี้ยนานแสนนานพอได้มาเจอธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วคราวนี้เรามีสมบัติเก่าเคยทำบุญเก่าอันเนื่องด้วยปัญญาเคยสะสมบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำคุณงามความดีที่ให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะมาเรียนรู้เราก็ต้องตั้งใจเอาต่อเนื่องด้วยบารมีของการปฏิบัติเมื่อคลิปที่ผ่านมาอาจารย์สอนเรื่องของการเตรียมจิตฝึกยังไงให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกสติยังไงฝึกสมาธิยังไงให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์แล้วก็เป็นผู้รู้อารมณ์ฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยก็จะนำมานะเป็นสมาธินำมาเรียนรู้กายและใจได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงหรือขึ้นวิปัสสนาได้เราต้องเช็คก่อนศีลเราเป็นยังไงบ้างศีล5ก็เพียงพอสำหรับปุถุชนทั่วไปแต่ถ้าเราได้ศีล8มันก็จะช่วยให้เราอยู่กับตัวเองละกามละวัตถุกามละความเพลิดเพลินแล้วก็ได้เวลาเข้ามาอยู่ที่กายใจเรียนรู้มันมากขึ้นอันนี้ศีลเราถ้าเราตั้งใจแล้วศีลเราดีแล้วต่อไปก็มาฝึกเรื่องสติอันนั้นพอจะมาฝึกสติเนี่ยเราก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตจิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปเพ่งเอาไว้บังคับทรมานเอาไว้ให้รู้ทันมันถ้าจะฝึกสติเนี่ยเราต้องฝึกในการทำรูปแบบก่อนการทำรูปแบบก็จะมีสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้สติมันเกิดขึ้นทำให้สมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมาทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นรูปแบบเพื่อฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติสมาธิและปัญญาและให้จิตรู้ทันต่อไปศีลเราก็ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกสติก็เริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4เอากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วแต่ใครถนัดถ้าคนไหนดูลมก็อย่าเอาแต่ลมถ้าเห็นแต่ลมอย่างเดียวแสดงว่าเพ่งให้เห็นกายมันหายใจคนไหนท้องพองยุบแต่ก่อนดูแต่ท้องไม่ได้สนใจอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สนใจจะเอาแต่กรรมฐานนั่นเขาเรียกว่าเพ่งให้เราเอาใหม่คือรู้ทันแล้วถอยกลับมารู้สึกกายที่มันท้องพองท้องยุบเนี่ยเราจะได้มีสติแต่ถ้าเราไปจดจ่ออันนี้เขาเรียกว่าเพ่งเป็นสมาธิแบบเพ่งงั้นเราจะฝึกสติเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วรู้สึกตัวไปด้วยแล้วก็รู้กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สบายๆพอได้กรรมฐานแล้วก็สังเกตจิตมันตัวสติเนี่ยเกิดที่จิตแล้วก็สังเกตนะจิตถ้าจิตเนี่ยหลงไปที่ทางสุดโต่ง2ทางคือหลงเอาไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเนี้ยหลงไปที่วัตถุกามเมื่อวัตถุกามเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บจิตไหลจับก็จะมีกิเลสกามกิเลสกามจะเกิดทางใจวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือของเก่าที่เคยสะสมมาแต่อดีตชาติมาให้ผลตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอรับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันขึ้นวิถี ของเหตุใหม่ที่ทำให้ไหลไปจมก็คือกิเลสกามมันก็จะมีราคะมีกิเลสนะมีวัตถุกามแล้วก็ต้องมีกิเลสกามมีราคะมีความยินดีความพอใจก็เกิดกามมาราคะใส่แสวงหาแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปทานก็ไปทำกรรมพอไปทำกรรมปุ๊บทำเหตุใหม่ทันทีเลยทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งลงภวังค์สะสมผลของกรรมเพื่อไปรับผลในอนาคตอนาคตนี่บอกไม่ได้อาจจะเป็นในไม่กี่นาทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าปีหน้าบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยถ้าเราเข้าใจวงจรตรงนี้เราก็จะสามารถวงทำลายวงจรนี้ได้ด้วยการมีวิชานะครับก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะรู้ว่าทางสุดโต่ง2ทางคือหลงออกไปแล้วก็ไหลไปที่ความคิดอันที่2คือการทรมานร่างกายการทรมานจิตใจการเพ่งการควบคุมเอาไว้ทั้งออกไปข้างนอกหลงไปกับอารมณ์เป็นวัตถุกามเข้ามาข้างในเพ่งบังคับควบคุมหลงไปข้างนอกก็หลงไปที่กามสุคติภูมิกามทุคติภูมิก็หลงไปที่กามนะกามวัตถุกามก็ไปหลงไปเกิดในเทวดาทั้งหมด6ชั้นมนุษย์นะก็เป็นสุคติภูมิเขาเรียกว่ากามสุคติถ้าหลงไปด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทิฏฐิก็ไปเกิดในสถานที่ที่เป็นทุคติภูมิก็เป็นกามทุคติกามภูมิเนี่ยมันก็จะมีอบาย4มนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นถ้าคนไหนยังเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุกามก็เวียนไปในกามาวจรจรนี่แหละ11ชั้นแต่ถ้าเกิดไหนเพ่งแล้วบังคับควบคุมเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเลยเอาดีอย่างเดียวเพ่งไปก็จะเข้าไปในลักษณะของสมาธิก็เป็นฌานฌานที่1ถึงฌานที่4ก็เป็นรูปฌานก็เป็นเราไปตายไปก็ไปเกิดที่รูปประพรมมีทั้งหมดตั้ง16ชั้นมันจะไปอยู่ชั้นไหนขึ้นอยู่กับกำลังของจิตว่าจะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือชั้น4แต่ถ้าเกิดเพ่งจนรูปหายก็ไปเกิดในอรูปฌานอรูปฌานชั้นที่5ถึงชั้นที่8ก็แล้วแต่กำลังของจิตจะอยู่ในอรูปฌานชั้นที่เท่าไหร่งั้นเรากำลังทำเหตุเพื่อจะไปรับผลเวียนว่ายตายเกิดแต่อนาคตนั่นน่ะยังมีคำสุดโต่งก็คือออกไปข้างนอกก็ไปอยู่ในกามจรถ้าเพ่งไว้ข้างในก็ไปอยู่ในพรหมพอเราทำเหตุของเราไว้พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ทางสายกลางคือฝึกสติปัฏฐาน4เข้ามาหลงเพ่งบังคับควบคุมจิตสร้างพบอะไรก็แล้วแต่มีสติรู้ทันพอมีสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะรู้เลยว่าจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งจิตออกไปข้างนอกฐานนะสัมปชัญญะเนี่ยก็จะรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันเข้าสู่ทางสายกลางขณะที่สัมปชัญญะรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานเนี่ยมันเป็นเหตุให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญาจำอารมณ์ไว้แล้วกลับมาที่ฐานมันก็จำฐานได้ธีระสัญญาเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่ทำบ่อยๆมันจำได้บ่อยๆมันจำได้มันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนั่นเป็นผลจากการฝึกงั้นการที่จะมีความจำจนกระทั่งเกิดได้ได้เป็นอัตโนมัติได้ก็ต้องอาศัยความเพียรก็ต้องพามันดูบ่อยๆดูบ่อยๆพอดูบ่อยมันจำอารมณ์ได้พอจำอารมณ์ได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปพอกระทบปุ๊บแทนที่จะไหลไปหาอารมณ์มันเลยรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานเพราะมันจำอารมณ์ได้แล้วตรงนั้นสติเนี่ยฝึกมาพัฒนาละอาศัยความเพียรเมื่อเพียรบ่อยๆทีละสัญญาก็จำบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วทำให้จิตนั้นน่ะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลเพราะจิตมันจำอารมณ์ได้แล้วมันเลยไม่วิ่งละมันเลยตั้งมั่นที่ฐานพอตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยจิตเนี่ยก็อยู่ที่ฐานสบายๆตรงนี้สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นฐานรองรับจิตในการรู้ทันอารมณ์อารมณ์ยังมีการกระทบอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรานึกคิดอารมณ์ยังกระทบรับผลของกรรมยังรับเหมือนเดิมแต่จิตเนี่ยมีคุณภาพไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับไม่เอาดีแต่จิตมีคุณภาพในการตั้งมั่นรับรู้การกระทบทั้งหลายอยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นการกระเทือนพอกระทบปุ๊บเหตุใหม่เกิดขึ้นมาทางใจเลื้อยขึ้นมากระเทือนขึ้นมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารก็ได้หรือกระเทือนเกิดชอบไม่ชอบเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมา เสร็จแล้วก็ให้ตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นแล้วจะอุปทานเกิดขึ้นจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเห็นวงจรของมันแต่จิตไม่เข้าไปจมมันจะอะไรเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นเมื่อเราฝึกสติให้เข้มแข็งสติที่เข้มแข็งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นในที่ฐานมันก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตพอจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นสมาธิจากสตินะเมื่อเข้มแข็งแล้วเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็โน้มน้าวขึ้นมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจก็คือมาเรียนรู้ทุกข์นี่แหละกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็จะสามารถเห็นอารมณ์ที่กระเทือนนั้นเป็นของชั่วคราวแปรปรวนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อคุณภาพจิตของเราดีแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะพาจิตมาฝึกฝนต่อด้วยการขึ้นวิปัสสนาพอเมื่อจิตเราพร้อมแล้วนะวิปัสสนาคืออะไรคือการเห็นตามความเป็นจริงก็คือปัญญาหรือวิชานี่แหละคือการเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามคืออะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายนอกหรือภายในความจริงของมันถ้าเรานั่งดูจริงๆร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นเสื่อมให้แต่ทุกข์ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้คำว่าทุกขังเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ทุกข์ที่บีบบังคับอย่างเดียวนะคำว่าทุกขังคือสภาวะที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ทุกขังคืออะไรสภาวะที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับสามารถเสื่อมได้ตลอดเวลาไม่สามารถคงสภาพได้นี่คือทุกขังหลายคนคิดว่าทุกขังคืออะไรคือการทรมานแต่ทุกขังเป็นได้หลายอย่างของที่ไม่เที่ยงไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบีบบังคับใจให้เป็นทุกข์นะฮะนั่นทุกขังแล้วก็อนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเดี๋ยวก็จะเห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารนะสังขารจะมีทั้งหมด50ตัวเจตสิกสังขารนะมีเยอะแยะมากมายทั้งกุศลอกุศลนิวรณ์จะเห็นดีเห็นชั่วเห็นทุกอย่างแต่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ทีแรกก็เห็นทีละตัว2ตัว3ตัวแต่เห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเอ๊สุขเกิดขึ้นบีบบังคับสักพักมันก็เสื่อมไปทุกข์เกิดขึ้นบีบบังคับตั้งอยู่เสื่อมไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารกุศลอกุศลนิวรณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตมันเลยสรุปอ๋อเราถูกหลอกตัวสภาวะนั้นหลอกเรามานานแล้วหลอกอะไรหลอกให้หาสุขมาตลอดชีวิตแล้วก็ผลักทุกข์นะหาแต่สุขผลักทุกข์ผลักทุกข์วิ่งหาสุขผลักทุกข์วิ่งหาสุขมาตลอดชีวิตเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าสุขอ่ะมันก็ตกอยู่ใต้สภาวะของทุกขังคือไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ทุกข์เองก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วในตัวของมันสรุปแล้วมันเลยไปเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันจะสรุปได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรนะเพียรเนี่ยต้องรู้หลักถึงจะโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้มันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็นขันธ์5มันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ก็คือมันเป็นอนิจจังถ้าคนไหนเห็นอนิจจังก็เห็นว่าของที่มันเกิดดับของที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นของที่มีแล้วมันหายไปของที่ไม่เที่ยงเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจังถ้าเราตามรู้ตามดูเราจะเห็นกายและใจนี่ก็แสดงอนิจจังให้เห็นทุกขังก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่อย่างความปวดเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่หายมันก็ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทรมานอย่างความง่วงนอนความโกรธบังคับมันตั้งอยู่ไม่หายสภาวะที่มันตั้งอยู่ไม่หายแล้วบีบบังคับมันทรมานตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทุกขังความเจ็บเกิดขึ้นทรมานเป็นปวดหัวเป็นอะไรก็แต่ของที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ถ้าเราตั้งมั่นแล้วเห็นสภาวะธรรมแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ตัวนี้แสดงว่าเราเห็นถูกทางแล้วแต่คุณต้องปิ้งกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยคราวนี้อนัตตาคืออะไรคือของที่มันเกิดแล้วก็ดับของที่ดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยของที่มีเหตุก็ต้องเกิดหมดเหตุก็ดับทำงานกับมันเองเป็นของที่บังคับไม่ได้เป็นของที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนของที่มีมาแล้วก็หายไปที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนี่ก็คืออนัตตาบางครั้งเราอาจจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาบางครั้งอาจจะเห็นทุกขังกับอนัตตาบางครั้งเราอาจจะเห็น3อย่างบางครั้งเราจะเห็นอย่างเดียวเห็นอะไรก็ได้1ใน3ของตัวไตรลักษณ์ ตัวไตรลักษณ์ก็เปรียบเสมือนรูปนามนี่แหละรูปนามก็เปรียบเสมือนเหรียญเหรียญอันนี้จะมี3ด้านพอเหรียญมันตกปุ๊บเราอาจจะเห็นด้านอนิจจังด้านทุกขังหรือด้านอนัตตาหรือจะเห็นทั้ง3ด้านก็ได้ก็เปรียบเสมือนรูปนามมันก็มี3ลักษณะลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเห็นสภาวะเดียวกันคนนึงอาจจะเห็นเป็นไตรลักษณ์ในเรื่องของทุกขังคนอาจจะเห็นอนิจจังคนเห็นอาจจะอนัตตาแต่ขอให้เราเห็นมุมใดมุมหนึ่งหรือเห็นทั้ง3ก็ได้แล้วต่อไปเห็นได้บ่อยจิตจะสรุปเองแล้วว่าของไหนที่ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันทำทุกข์ที่เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะของมันไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงเราอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงให้พ่อเราแข็งแรงบ้านแข็งแรงรถแข็งแรงคงที่เสมอให้ลูกเราแข็งแรงพอทุกอย่างมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยพอของเป็นอนิจจังเลยทำให้เราเป็นทุกข์ขอเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบีบบังคับเมื่อมันบีบบังคับคงสภาพไม่ได้เนี่ยมันก็จะแสดงอนัตตาว่าบังคับไม่ได้เป็นของเสื่อมมาแล้วก็ไปมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปตรงนี้เลยเป็นปัญญาฉะนั้นตัวไตรลักษณ์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกข์แล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏพอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็หาหนทางตั้งนานพอมาเจออริยสัจ4แล้วเจอหนทางสายกลางแล้วก็มาเห็นโอ้นี่ไงตัวต้นตอที่ทำให้คนทุกข์เนี่ยก็คือกายใจเนี่ยมันมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจะเป็นคนรวยขนาดไหนเขาก็เสื่อมแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปสุขขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์ก็เห็นได้ไงโอ้ตัวต้นตอนี่คือตัวไตรลักษณ์ที่ทำให้มนุษย์ทุกข์และสัตว์ทั้งหลายทุกข์แล้วก็วนอยู่พอเจอต้นตอปุ๊บเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นก็เลยไปเห็นกิจของมันแล้วไปเห็นกิจได้พอเราไปเห็นเหตุของมันงั้นพอไตรลักษณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไหลไปจมกับมันละเมื่อไหลไปจมแล้วไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นจะทำให้เกิดตัณหาอยากได้ไม่อยากได้หรือหลงไปยึดกับมันตัวตัณหาก็ทำให้เราเข้าไปยึดทำกรรมต่อแล้วก็ทำให้เราไปทุกข์ต่อเพราะความไม่รู้ตอนนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยท่านก็เจอมรรควิธีก็ให้รู้ว่ากิจต้องทำคืออะไรที่ทำให้มันเกิดนิโรธได้ก็คือทำหน้าที่รู้มันแต่ก่อนเราไม่รู้หลงไปจมกับกายเราใจเราพอมันเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เราก็ทุกข์ตัณหาก็อยากจะไปแก้ไขตัวที่ไปแก้ไขเนี่ยเราแทนที่จะรู้ทุกข์เราจะไปละทุกข์ทำกิจผิดพอท่านสำเร็จแล้วท่านก็เห็นว่าโอ้เพราะเราไม่รู้นี่เองเพราะอวิชชาพาให้เราไปหลงก็คิดว่าเราจะแก้ไขพอแก้ไขนั้นเราทำกิจผิดเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีแต่ถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นมันตามความเป็นจริงว่าโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยจิตเลยสรุปขึ้นมาว่าขันธ์ทั้ง5เป็นไตรลักษณ์ในเมื่อของไม่ดีของแปรปรวนเปลี่ยนไปของเป็นทุกข์ของมันเสื่อมของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่บังคับไม่ได้จะไปยึดทำไมในเมื่อของไม่ดีเหมือนเราจะซื้อบ้านสัก1หลังมองมันดูดีแต่เข้าไปแล้วหลังคารั่วประตูไม่ดีอะไรก็เสียความอยากถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้ตัณหาก็เลยไม่เกิดขึ้นเหมือนกายกับใจเราที่แรกเราก็ว่ามันดีพยายามจะทำให้มันดีพยายามทำให้แข็งแรงจะทำให้สุขดีทำให้ใจดีตลอดแต่พอภาวนาแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เจริญเห็นเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลูกก็เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนบ้านก็เปลี่ยนรถก็เปลี่ยนทุกอย่างเสื่อมบังคับไม่ได้เมื่อเห็นแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วจิตมันเลยยอมรับความจริงว่าโอ้มันเสื่อมบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เมื่อยอมรับแล้วจิตเลยเป็นกลางกับมันเพราะว่ามันไม่ได้หวือหวาเหมือนเดิมแล้วไปเข้าใจธรรมชาติกับมันแล้วเนี่ยความอยากได้ที่จะไปครอบครองความอยากที่จะเป็นเจ้าของของไม่ดีจะไปเอามาทำไมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยจิตตรงนั้นก็ตั้งมั่นและถึงฐานในผู้ดูผู้รู้จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งรู้ทุกข์ละสมุทัยขณะนั้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้รู้ทุกข์ละสมุทัยอารมณ์ทั้งหลายตกเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นนั่นแหละแจ้งนิโรธเพราะตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่รู้กายรู้ใจอยู่กระทบแล้วก็เถือนเขาเรียกว่ารู้ทุกข์พอรู้ทุกข์แล้วเนี่ยจิตไม่ได้ไหลไปหาอารมณ์พอรู้ทุกข์ปุ๊บหันมาดูใจที่กระเทือนรู้ทันปุ๊บมันดับต่อหน้าตรงที่อารมณ์ทางใจดับเป็นเหตุให้ตัณหาไม่มีที่ตั้ง ตัณหาก็ไม่เกิดขณะที่รู้ทุกข์สมุทัยมันได้ถูกละไปในตัวเมื่อสมุทัยถูกละตอนนั้นจิตเนี่ยก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตรงนั้นน่ะก็นิโรธเกิดขึ้นเป็นตทังคปหานคือนิโรธ1ขณะแค่1ขณะนะแต่ยังไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เป็นการสะสมเหตุของมรรคผลนิพพานเอาไว้ฝึกบ่อยๆบ่อยๆนิพพานน้อยๆก็ยังเกิดกับเราทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งมันรวมตัวเป็นสมุจเฉทปหานมรรคทั้ง8ในสมังคีกันเกิดขึ้นถึงจะมีสมุจเฉทปหานเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละเราฝึกสติสมาธิปัญญาศีลเราก็ดีขึ้นทำให้มรรควิธีของเราเจริญนี่เราขึ้นสู่วิปัสสนาได้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะขึ้นสู่วิปัสสนาจะต้องผ่านประตู3ประตูแต่จะเข้าประตูได้จิตต้องมีกำลังก่อนกำลังของศีลที่ดีช่วยทำให้จิตนั้นน่ะมีความเพียรฝึกสติให้เข้มแข็งตื่นขึ้นมาเมื่อสติดีแล้วสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธินั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นและถึงฐานก็ตามรู้ตามดูแยกออกจากอารมณ์เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นพอตั้งมั่นตามรู้ตามดูก็จะเห็นอะไรเห็นขันธ์5เห็นธาตุ18อายตนะ12อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4เห็นรูปเห็นนามมันทำงานแล้วแยกรูปแยกนามออกมาก็เห็นเหตุปัจจัยต่อไปก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่อเราเข้าถึงไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วตอนนี้เราก็เพียรเอาก็หมั่นวัดผลสติเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสื่อมแล้วก็ฝึกเอาสติดีปุ๊บสมาธิก็เกิดต่อสมาธิดีปุ๊บปัญญาก็มามันความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เลยไปรู้ความจริงของรูปนามก็เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเข้าใจความจริงแล้ววิมุตติถึงเกิดขึ้นอิสระถึงเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะฉะนั้นเราฝึกตามลำดับนี้วันนี้เราจะเน้นเรื่องของการเดินวิปัสสนาแต่จะขึ้นวิปัสสนาได้ก็เช็คจิตก่อนนะว่าจิตเราพร้อมไหมมีคุณสมบัติที่เหมาะแล้วหรือยังที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกมาตามรู้ถ้าจิตมันเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์เราก็สอนมันหน่อยถ้าเห็นในมุมของอนิจจังแล้วก็บอกเนี่ยอนิจจังแต่ไม่ได้เห็นด้วยการคิดนะเห็นด้วยการมีสภาวะธรรมรองรับพอเราฝึกสักหน่อยพอจิตมันเคยชินต่อไปมันก็จะเป็นปัญญาเกิดขึ้นเองอัตโนมัติฝึกให้มันเคยชินในการดูสภาวะแล้วก็ดูซิว่าสภาวะสอนอะไรเราในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ทันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางอารมณ์ได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งวางเป็นสมุจเฉทปหานต่อไปเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็จะเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นเราก็จะเห็นใจตัวเองมากขึ้นกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจแล้วอยู่ในสูเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่มีประยุทธ์มั่นถือมั่นการทำกรรมก็จะสะสมไม่มีตัวตนก็ขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งถอนรากถอนโคนของกิเลส ที่อยู่ในใจทีละขณะทีละขณะขณะมันขณะที่รู้ทุกข์มันละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะมันกำลังเจริญมรรคอยู่นั้นฝึกไปเรื่อยๆทีละขณะทีละขณะอาจจะไม่เป็นมรรคที่เป็นมรรค8อาจจะเป็น5บวก1แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำไปเรื่อยๆสะสมเหตุไปตรงที่รู้ทุกข์ละสมุทัยนี่แหละทำให้มรรคเจริญของเราต่อไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติสมาธิปัญญาจะพาเราควบคุมอารมณ์โดยไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปเราก็ไม่ถูกขันห้าครอบงำแต่เราจะมีวิชารู้ทุกขณะก่อนพูดนะทำกรรมทำกายวาจาใจเราหันมาดูใจก่อนแล้วมันจะนิ่งขึ้นมาแล้วจะสงบขึ้นมาคนพูดมากก็จะนิ่งขึ้นพูดน้อยลงจะพูดมีสาระคนขี้บ่นก็จะรู้เนื้อรู้ตัวนิ่งขึ้นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงก็จะเปลี่ยนคนชอบโกรธก็จะเมตตามากขึ้นคนหลงก็จะรู้มากขึ้นคนโลภก็จะแบ่งปันมากขึ้นเมตตาก็จะเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆคนที่นินทาว่าคนนั้นคนนี้ก็จะเห็นนิสัยตัวเองเห็นความร้ายกาจของตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นแล้วโยนิโสความเป็นตัวตนก็ขาดลงเราจะอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่กับครอบครัวเวลามีวิกฤตมีปัญหาแทนที่จะแพนิคดิ้นรนแล้วกลับนิ่งมีสติปัญญากลับมาดูใจแล้วจิตที่มันเคลียร์มันจะมีปัญญาพาเราพ้นทุกข์ได้มันตั้งใจเอาฝึกต่อเนื่องรู้ทันกระทบแล้วก็เถื่อนหันมาดูซิว่าอารมณ์สอนอะไรเราเวลาปวดขารู้ว่าปวด รู้ว่าปวดแล้วก็ดูความปวดแล้วเห็นไหมความปวดกระดูกคนละอันกันพอปวดแล้วเห็นไหมความปวดไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอปวดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทรมานนั่นคือทุกขังตอนที่มันปวดครั้งแรกนั่นคืออนิจจังพอปวดแล้วไม่หายนั่นคือทุกขังพอทุกขังเกิดขึ้นเรารู้ทันเนาะพอทุกขังเกิดขึ้นแล้วปวดไม่หายเกิดไม่ชอบหันไปดูไม่ชอบไม่ชอบก็แสดงอนิจจังพอรู้ทันไม่ชอบดับปุ๊บก็อนัตตาหรืออนิจจังก็ได้สักพักนึงมันเกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นทุกกายเนี่ยพอเกิดทุกข์ใจพอรู้ว่าทุกข์ใจเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็แยกเห็นว่ามันเป็นทุกขังขาที่มันปวดก็ทุกขังทางใจที่ปวดไม่หายก็แสดงทุกขังก็แสดงอนัตตาสักพักมันเกิดนิวรณ์เกิดขึ้นรู้นิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นอนิจจังตั้งอยู่ไม่หายก็เป็นทุกขังแต่จิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้จิตก็สามารถเห็นความปวดที่กายด้วยเห็นทุกข์ใจด้วยเห็นนิวรณ์ด้วยสักพักสัญญาพุ่งขึ้นมาในขณะนั้นก็ได้อะไรจะเกิดเป็นร้อยเป็นพันอารมณ์อาจจะได้ยินเสียงไปด้วยเห็นไปด้วยก็ได้จิตผู้รู้ก็สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันขณะเดียวกันเมื่อตั้งมั่นรู้อารมณ์ทั้งหลายก็จะเห็นด้วยความเป็นกลางว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนี่แหละคือวิปัสสนาการปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตเป็นคนเห็นสภาวธรรมไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเราก็จะภาวนาฉันชอบสวดมนต์ฉันก็สวดฉันไม่ชอบเดินจงกรมฉันก็ไม่เดินเพราะเป็นเราแต่ถ้าเราฝึกให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เพื่อให้จิตมันบาลานซ์กันให้มันสมดุลในอิริยาบถการปฏิบัติมันต้องได้ทุกอิริยาบถเราบอกไม่ได้ว่าศัตรูจะมาขณะนั่งขณะนอนขณะสวดมนต์แต่การฝึกให้เคยชินมันจะทำให้เรามีสติอัตโนมัติแล้วต่อไปเราจะสามารถฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีลในชีวิตประจำวันได้เพราะเมื่อฝึกเป็นแล้วเข้าถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตแล้วนะร่างกายเขายืมใช้เพราะฉะนั้นความโกรธความโลภความหลงทิฏฐิอะไรต่างๆเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูจิตเป็นเนี่ยบางครั้งเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเข้าถึงสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติดูจิตได้แล้วต่อไปเราไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราจะมีวิหารธรรมกวาดบ้านถูบ้านล้างรถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกลูกซนลูกดื้อทำงานยุ่งขนาดไหนเราก็จะมีฐานเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีข้ออ้างเลยเรายุ่งไม่มีเวลาได้ปฏิบัติขณะที่ทำงานนั่นแหละก็เอาร่างกายที่ทำงานเป็นเครื่องอยู่จิตตามรู้ตามดูทำงานไปเครียดทำงานไปไม่สบายใจทำงานไปกังวลลูกค้าเยอะหรือดีใจลูกค้าน้อยแล้วเครียดเราก็จะกระทบรหัสมาดูใจโยนิโสกระทบผ่านมาดูใจโยนิโสเมื่อเราปฏิบัติระหว่างวันเยอะแล้วต่อไปเราก็ต้องทำรูปแบบเพราะว่าแรงมันตกไปเยอะกลับมาทำรูปแบบที่บ้านเพิ่มกำลังแล้วต่อไปเราจะทำงานแบบมีความสุขมีปัญหามีอุปสรรคแต่มันมีความสุขเพราะเห็นตัวเองเคลื่อนไหวเห็นกายเห็นใจไหลรู้หลงรู้โยนิโสดับตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติต่อไปมันจะมีฉันทะมากขึ้นมันจะมีความพอใจในการปฏิบัติแล้วต่อไปฉันทะมากขึ้นปฏิบัติมากมากขึ้นความเพียรมันก็ทำให้ปิติเกิดขึ้นพอปิติเกิดขึ้นบ่อยๆตัวปิติมันทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องมีความสุขในการปฏิบัติเมื่อความสุขในการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นความสุขในกามก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงทำให้เราไม่ได้เสียเวลาไปกับวัตถุกามสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปรู้เนื้อรู้ตัวมันจะมีความสุขมากกว่าการที่ไปนั่งดูหนังฟังเพลงดูละครมันสุขคนระดับกันจิตก็จะระวังวัตถุกามแล้วก็จะหันมาปฏิบัติจนอินทรีย์แก่กล้าพละห้าเข้มแข็งขึ้นกำลังมากขึ้นต่อไปโพชฌงค์ก็เจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไปต่อเนื่องฟังทำแล้วก็ต้องไปทำรูปแบบด้วยทำรูปแบบทุกวันให้ได้พยายามแบ่งเวลาไม่มีใครยุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาหรอกถ้าคุณจะทำสักอย่างมันต้องมีเวลานะเช็คมือถือยังได้เลยไปโน่นไปนี่ยังไปได้เลยฉะนั้นทำรูปแบบทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ใส่ใจเพียงพอฉะนั้นแบ่งเวลาทำรูปแบบระหว่างวันก็ปฏิบัติบางคนบอกยุ่งค้าขายยุ่งยุ่งนี่แหละต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ฝึกให้เคยชินเราก็จะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็จะอ้างว่ายุ่งมันตรงจะยุ่งก็ต้องปฏิบัติทำงานไปร่างกายทำจิตตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเจริญมรรคได้ตลอดเวลาถ้าเราภาวนาถึงปรมัตถอารมณ์แล้วก็ให้ทุกท่านต่อเนื่องเอาธรรมะฟังแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เพียรเอา